พุทธบริษัทสาธุชนผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันพระหัสที่แปดพฤษภาคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันขึ้นแปดค่ำเดือนหกอีก7วันข้างหน้าก็จะเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นวันที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือเนื่องในวันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับขันปรินิพพานของพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าที่เป็นข้ารบที่เป็นผู้ที่เราเคารพนักยิ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณต่อพวกเราเป็นอย่างมากเป็นผู้ก่อสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นผู้ชี้ทางสู่ความดีงามความสุขความเจริญถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรานั้นจะไม่สามารถรู้เรื่องราวต่างๆที่ควรจะรู้ที่จะเป็นเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่จะพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญความพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงเปรียบเหมือนกับการปรากฏขึ้นของดวงอาทิตย์ถ้าเราไม่มีดวงอาทิตย์โลกของเราจะเป็นอย่างไรโลกของเราก็จะต้องมีแต่ความมืดตลอด24ชั่วโมงเลยจะมีแต่ความยากความลำบากที่จะไปไหนมาไหนเพราะจะไม่สามารถเห็นทางได้ไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือเป็นภัยกับเราเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าเราอยู่ในความมืดแต่ถ้าเรามีแสงสว่างอย่างในขณะนี้เป็นเวลากลางวันมีแสงพระอาทิตย์เพราะว่าพระอาทิตย์นั้นโผล่ขึ้นมาเหนือขอบฟ้าในยามเช้าก็ทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะไปไหนเราก็เดินไปได้ด้วยความสะดวกไม่ต้องคลำทางไปฉันใดพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์เพราะพระพุทธเจ้ามีพระธรรมซึ่งเรียกว่าธรรมโมปฏิโภคตที่แห่งแสงธรรมแสงธรรมนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักเรื่องราวต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับเราให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรรู้ว่าดีหรือชั่วรู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษรู้ว่าเป็นสุขรู้เป็นทุกข์รู้ว่าเป็นของเที่ยงหรือไม่ของเที่ยงรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้ถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วใจของเรานั้นมักจะมองเห็นตรงกันข้ามกับความจริงเรามักจะเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นคุณว่าเป็นโทษเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่อยู่ในที่ไม่อยู่ในความควบคุมของเราว่าสามารถควบคุมได้เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราคิดไว้ความเสียใจความผิดหวังย่อมปรากฏขึ้นมา นี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเราจึงต้องประสบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆประสบกับความผิดหวังอยู่เรื่อยๆเพราะเราไปหวังในสิ่งที่ให้ความสมหวังกับเราไม่ได้นั่นเองเราเคยปรารถนาในสิ่งที่จะให้เป็นไปตามใจของเราไม่ได้นั่นเองเราไปอยากในสิ่งที่ไม่อยู่กับเราได้ไปตลอดอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเมื่อมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราได้อยากเราได้หวังไว้เราก็ต้องเกิดความเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาทั้งที่ชีวิตของเรานั้นก็มาด้วยตัวเปล่าแล้วในที่สุดเราก็ต้องไปตัวเปล่าแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้เวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาร่างกายนี้มาเรามารับจากพ่อจากแม่เราสิ่งที่มานี่คือดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณมาพร้อมกับบุญกับบาปถ้ามีบุญมากก็จะได้มาประสบกับสิ่งที่ดีที่งามถ้ามาพร้อมกับบาปก็จะมาประสบกับสิ่งที่มีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียความวุ่นวายเมื่อเรามาแล้วเราก็ได้สมบัติชิ้นแรกก็คือร่างกายของเราเมื่อเราเจริญโตขึ้นมาเราก็ได้สมบัติอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ธิดาได้เงินทองได้ข้าวของต่างๆแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหมดเพราะเมื่อร่างกายนี้ถึงแก่กรรมคือเมื่อต้องดับไปดวงจิตดวงใจของเราก็เดินทางต่อไปดังนั้นชีวิตนี้จึงเป็นเหมือนเพียงแต่ขั้นบันไดขั้นหนึ่งเท่านั้นนี่คือมุมมองของพระพุทธศาสนาเป็นเพียงแต่ขั้นบันไดขั้นหนึ่งเมื่อเราก้าวจากบันไดขั้นนี้แล้วเราก็ไปได้สองทางด้วยกันเราจะก้าวขึ้นไปหรือเราจะก้าวลงไปก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราถ้าในชาตินี้เราทำแต่สิ่งที่ดีที่งามทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเมื่อตายไปเราก็จะก้าวขึ้นสูงขึ้นไปเช่นได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีกว่าเก่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเก่ามีความรู้ความฉลาดมากกว่าเก่าที่เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ท่านกำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้ท่านก้าวหน้าขึ้นไปหลังจากที่ได้ละปล่อยวางสังขารร่างกายอันนี้แล้วแล้วก็ไปสู่สังขารร่างกายอันใหม่ถ้าได้จะทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วรับรองได้ว่าการที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแทนที่จะทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็ไปเสพสุรายาเมาเล่นการพนันไปลักเล็กขโมยน้อยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าประพฤติอย่างนี้แล้วเรียกว่ากำลังเดินลงสู่ขั้นต่ำถ้าตายจากชีวิตนี้ก็ต้องไปเกิดในชีวิตที่ต่ำกว่า เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นเป็นนกเป็นกาเป็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้เป็นผลที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนที่จะทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมกลับแสวงหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ด้วยการกระทำผิดหาเงินทองด้วยวิชามารเช่นไปรักขโมยไปช่อโกงไปปล้นไปจี้แล้วก็เอาเงินนี้มาเที่ยวมาเสพสุรายาเมาหาความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วกระเดียวกระดาวในขณะที่ได้เสพสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เมื่อเสพไปแล้วก็เกิดความอยากที่ต้องเสพเพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องขอไปหาสิ่งต่างๆมาเสพอีกเมื่อไม่มีเงินทองที่หามาได้ด้วยความสุจริตก็ต้องไปหามาด้วยความทุจริตผิดศีลผิดธรรมดังที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคราวของคนทั้งหลายในหน้าหนังสือพิมพ์เสมอต้องไปฆ่าฟันต้องไปลักขโมยเพื่อที่จะหาเงินทองมาซื้อความสุขนี่เป็นเพราะว่าไม่เคยได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมจึงไม่รู้เรื่องราวของบาปบุญคุณโทษเรื่องราวของนรกสวรรค์เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดจึงทำให้คิดว่าเกิดมาชาตินี้ก็มีเพียงชาติเดียวเมื่อตายไปแล้วก็หมดไปสูญไปดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรจะทำดีหรือทำชั่วก็ไม่มีผลที่จะตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วผลที่จะได้รับก็เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นถ้าทำความชั่วแล้วไม่ถูกจับก็ถือว่ารอดตัวไปนี่เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าถึงแม้ทำความชั่วแล้วไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางแต่ความชั่วนี้มันติดไปกับใจมันจะเป็นตัวส่งให้ลงไปเกิดที่ต่ำต่อไปมันจะไม่ได้ให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไปแบบพระพุทธเจ้าเราก็ต้องถือว่าการมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาตินี้เป็นเหมือนกับการมาเติมน้ำมันให้กับรถยนต์เพราะเรายังต้องเดินทางไปอีกไกลถ้าเราขับรถไปเวลาจะเจอปั๊มน้ำมันแต่เราไม่แวะหยุดเติมน้ำมันถ้าขับไปอีกระยะหนึ่งน้ำมันมันก็ต้องหมดเพื่อไม่มีน้ำมันในรถก็ขับรถไปไม่ได้ก็ต้องลงเดินมันก็จะทำให้การเดินทางนั้นยากลำบากยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าทุกครั้งเวลาเราขับรถไปเจอปั๊มน้ำมันเราก็หยุดแวะเติมน้ำมันเติมน้ำเช็คลมดูสภาพของรถถ้าส่วนไหนมันเสียก็ต้องเสียแล้วเราก็ค่อยเดินทางต่อไปถึงแม้จะเสียเวลาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่การเดินทางของเราก็จะเดินไปได้ด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องกลัวว่ารถจะไปตายกลางทางไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะไปหมดกลางทางนี่แหละชีวิตของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นชีวิตของเรานั้นกำลังเดินทางอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเดินทางไปที่ไหนกันเท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกเรามาสอนเราแต่ถ้าเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีจุดหมายปลายทางเราไม่จำเป็นจะต้องขับรถเวียนอยู่ในวงเวียนเวลาเราขับรถไปเที่ยววงเวียนแล้วถ้าเราวนอยู่ในวงเวียนก ต่อให้เราขับทั้งวันทั้งคืนเราก็จะไม่ไปไหนเราก็จะวนอยู่ในวงเวียนนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนนั่นเองเราก็เลยขับวนอยู่ในวงเวียนนั้นไม่รู้ว่าจะไปแยกไหนดีไปถนนเส้นไหนดีไม่รู้ว่าไปแล้วจะไปพบกับอะไรเราก็เลยวนอยู่ในวงเวียนนั้นแต่ถ้าเราเจอตำรวจจราจรแล้วตำรวจก็บอกว่าให้ไปเส้นนี้เส้นนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะมีแต่สิ่งที่ดีที่งามมีบ้านเช่ามีอาหารมีที่พักผ่อนหย่อนใจมีแต่ความสุขเกษมสำราญรอเราอยู่ถ้าเราเชื่อตำรวจแล้วขับรถไปตามถนนที่ตำรวจเขาบอกเราก็จะได้เดินทางไปถึงสถานที่เราทุกคนอยากจะไปกันเพียงแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเท่านั้นเราเลยคิดว่าการขับรถเวียนอยู่ในวงกลมวนเวียนอยู่ในวงกลมวงกลมนี้คือสิ่งที่ดีที่เหมาะกับเรานั่นเองการขับรถเวียนอยู่ในวงเวียนนี้ก็เหมือนกับการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ทำอะไรในแต่ละภพแต่ละชาติไปตามความอยากตามความต้องการของกิเลสตัณหาเห็นอะไรอยากจะได้ก็คว้ามาเห็นอะไรอยากจะเสพก็เสพโดยที่ไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้นั้นให้เราไปสู่ที่ดีที่งามที่สุดที่จะเริ่มได้อย่างแท้จริงหรือไม่เมื่อเราไม่ได้รู้เส้นทางที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีเราก็ทำไปตามแบบความอยากของเราความต้องการของเราซึ่งล้วนเป็นการกระทำที่ไม่ได้พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีแต่พาให้เราเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดมาแล้วก็มาเสกทำนู่นทำนี่ทำบาปทำบุญบ้างหลับกันไปแล้วก็ตายไปก็ไปเกิดที่ต่ำบ้างที่สูงบ้างก็ไม่เคยไปถึงที่สูงสุดสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้ละเว้นจากการกระทำสิ่งที่เป็นเหตุที่จะสุดล่าให้เราลงไปถึงที่ต่ำเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดโกหกเท็จการเสพสุรายาเมาและอบายมุขทั้งหลายถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตของเราก็จะต้องลงต่ำเมื่อลงต่ำแล้วมันก็ไปตรงกันข้ามกับจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปนั้นเราต้องการไปสูงแต่เราไม่รู้ว่าวิธีที่จะพาให้เราไปสู่นั้นไปอย่างไรเราถูกกำนัลของความหลงหลอกให้เราว่าไอ้ทางนี้แหละเป็นทางที่ถูกทางนี้ทำไปแล้วมีความสุขคนถึงกล้าทำบาปกันเพราะว่าเมื่อได้เงินทองมาแล้วก็สามารถเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขได้ต้องการอะไรก็สามารถซื้อมาได้ต้องการเสื้อผ้าต้องการอาหารต้องการบ้านช่องต้องการยารักษาโรคก็สามารถเอาเงินทองนี้มาซื้อได้แต่หารู้ไหมว่าการหาเงินทองมาโดยความไม่ชอบเพื่อการผิดศีลผิดธรรมนี้จะมีผลร้ายตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันเมื่อทำผิดแล้วใจของเราก็จะวุ่นวายใจของเราก็จะมีความกังวลมีความหวาดระแวงไม่รู้ว่าจะต้องถูกเขาจับไปลงโทษเมื่อไหร่เมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในที่ต่ำไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธาคิดว่าเป็นของหลอกกันขึ้นมาให้เราทำแต่ความดีไม่ให้กระทำความชั่วเพื่อให้สังคมอยู่กันด้วยความสงบแต่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทำบาปนั้นเราจะไม่คิดว่ามีนั่นเองหรือผลที่จะเกิดจากการกระทำบาปเราก็คิดว่ามันไม่มีเราจึงกล้าทำความชั่วทำบาปกันเราจึงต้องไปเกิดในที่ต่ำเมื่อมาเกิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุใดทำให้เรามาเกิดเพราะว่าเราไม่มีปัญญาพอที่จะย้อนกลับไปถึงต้นเหตุได้ว่าเหตุอันใดเราถึงได้มาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมาเกิดแล้วเราก็ทำตามความอยากต่อไปเวลาเป็นเดรัจฉานก็ทำแบบเดียวกับสมัยที่เป็นมนุษย์คืออยากจะกินอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำไปโดยไม่คำนึงถึงว่าถูกหรือผิดอย่างไรถูกผิดศีลหรือไม่ถูกกับศีลก็ทำหรือไม่เมื่อทำผิดศีลธรรมตายไปก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานอีกมันก็จะวนเวียนอยู่ในภพต่างๆอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าวันดีคืนดีอาศัยบุญเก่าที่เราเคยทำอยู่แล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วโชคดีได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำบุญละบาปละลดละกิเลสตัณหาต่างๆแล้วเราประพฤติปฏิบัติตามชีวิตของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขใจเพราะคนเราเวลาทำบุญทำความดีนั้นจิตใจจะมีความเย็นมีความสงบมีความสุขและเมื่อตายไปก็จะได้ไปเกิดแห่งที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่รวยกว่าเดิมเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเดิมและถ้ายังจำได้ในเรื่องราวของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วได้ปลูกฝังเก็บเป็นนิสัยก็ทำบุญต่อไปรักษาศีลต่อไปปฏิบัติธรรมต่อไปพบหน้าชาติหน้าก็จะดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็จะทำบุญมากขึ้นไปจะรักษาศีลมากขึ้นไปจะปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปจนในที่สุดก็จะได้บรรลุขั้นสูงคือได้เป็นพระอรหันต์หรือไม่เช่นนั้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นกว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทำบุญแต่ละภพแต่ละชาติอย่างสม่ำเสมอเมื่อพระพุทธองค์ได้ทำบุญแล้วท่านก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆเมื่อได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆก็ทำบุญเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราพวกเรามีทางเลือกจะไปทางไหนจะลงสู่ที่ต่ำหรือเราจะขึ้นสู่ที่สูงก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระรูปหนึ่งรูปใหญ่พระพุทธเจ้ากับพระนั้นมีหน้าที่สอนเราบอกเราเท่านั้นว่าทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญนั้นอยู่ในทิศทางใดทางที่จะพาเราไปสู่ความต่ำความเสื่อมเสียความหายนะนั้นอยู่ที่ทางไหนท่านมีเพียงแต่หน้าที่บอกเราเท่านั้นให้เรารู้เมื่อเรารู้แล้วถ้าเราเชื่อแล้วปฏิบัติตามมันก็จะเป็นบุญของเราถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ปฏิบัติตามมันก็จะเป็นโทษของเรามันไม่ได้เป็นโทษกับผู้บอกทาง พราะว่าผู้บอกทางนี้เขาไปถึงที่เขาต้องการจะไปแล้วเขารู้อยู่แก่ใจของเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะทำให้เราเชื่อได้ 100% เราต้องเสี่ยงดูว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้นจริงหรือไม่จริงถ้าเราลองดูทำตามที่เขาบอกเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้นจริงไม่จริงอย่างไรถ้าเราไม่ลองดูเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรเหมือนกับที่เวลาเราไปหาหมอแล้วหมอเขาให้ยามารับประทานถ้าเราไม่รับประทานยาเราก็ไม่รู้ว่ายานั้นจะรักษาโรคของเราให้หายไปได้หรือเปล่าถ้าเรารับประทานอย่างน้อยเราจะรู้ว่ายานี้จะรักษาโรคของเราได้หรือไม่ถ้ารักษาไม่ได้เราก็ไปหาหมอขอให้หมอเปลี่ยนยาได้แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่ายาที่หมอให้มานั้นเป็นยาที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ฉันใดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจคือรักษาโรคของความทุกข์รักษาโรคของความเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เก็บตายของเราได้ถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาคิดพิจารณาแล้วนำไปปฏิบัติแล้วเราจะรู้ถึงผลที่จะปรากฏขึ้นมาเราไม่ต้องรอถึงเวลาเราตายไปถึงจะรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีผลหรือไม่อย่างไรเพราะคำรับของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่เราสามเป็นสิ่งที่ในภพนี้ในชาตินี้ถ้าเราทำความดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วความสุขภายในใจของเราจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงเราจะเห็นได้ทันทีและเมื่อเราปฏิบัติทำมากยิ่งขึ้นไปเราจะเริ่มเห็นตัวจิตตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่มาเกิดและตัวที่จะไปเกิดใหม่เมื่อเราปฏิบัติธรรมเห็นจิตแล้วหลอกต่อไปเราจะไม่สงสัยเลยว่ากรรมมีจริงหรือไม่มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงหรือไม่มีจริงเพราะมันเห็นตัวจิตนี้แหละในขณะนี้เรามีจิตอยู่กับเราแต่เราไม่เห็นจิตเห็นเพียงแต่ร่างกายทั้งผู้ที่เห็นร่างกายนี้ก็คือตัวจิตเองแต่ตัวจิตนี้ไม่สามารถมองเห็นตัวมันเองได้เหมือนกับเราไม่สามารถมองเห็นหน้าของเราได้เราต้องอาศัยกระจกส่องหน้าเราถึงจะเห็นการที่เราจะเห็นธรรมะเห็นตัวจิตเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาเท่านั้นถึงจะทำให้เราเห็นตัวจิตได้ถ้าเราปฏิบัติแล้วรับรองได้เราจะเห็นตัวจิตเหมือนกับเราเห็นตัวเห็นหน้าตาของเราถ้าเรามีกระจกส่องหน้าเราแต่ถ้าเราไม่มีกระจกส่องหน้าเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาของเรานี้เป็นอย่างไรใครจะบอกว่าหน้าตาเราสวยหรือไม่สวยเราก็จะไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีกระจกไว้ส่องหน้าเราฉันใดเราก็จะไม่เห็นตัวจิตผู้ที่จะไปเห็นว่าตายเกิดเพราะว่าเราไม่มีกระจกส่องดูตัวจิตประสบกระจกที่ส่องดูตัวจิตที่เราเรียกว่าธรรมะหรือว่านส่องใจว่านส่องจิตว่านส่องใจว่านส่องจิตนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมโดยอาศัยการทำบุญรักษาศีลเป็นเครื่องส่งให้เราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมถ้าเรายังไม่ทำบุญทำทานยังไม่รักษาศีลการที่จะนั่งสมาธิกับการเจริญวิปัสสนานี้จะเป็นสิ่งที่ยากมากเหมือนกับสร้างบ้านถ้าไม่มีเสาจะให้สร้างให้บ้านสูงขึ้นไปนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างศาลาหลังนี้ถ้าไม่มีเสาค้ำเพดานค้ำหลังคาไว้ก็ไม่สามารถที่จะสร้างศาลาหลังนี้ขึ้นมาได้ ฉันใดการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีแว่นสองจิตแว่นสองใจเพื่อเราจะได้เห็นตัวจิตนี้เราก็ต้องอาศัยการทำบุญทำทานการรักษาศีลเป็นเครื่องสนับสนุนก่อนเมื่อเราได้ทำบุญทำทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำต่อไปจิตของเราก็จะเกิดความยินดีที่อยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะมาอยู่วัดอยู่กลางศีลสัก3วัน5วัน7วันสวดไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิเจริญวิปัสสนาให้เห็นถึงความจริงของสภาวะของทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรที่แหละคือเรื่องราวของพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสั่งสอนพวกเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นจิตของพระพุทธองค์แล้วทรงรู้แล้วว่าตัวที่จะไปเกิดนี้ก็คือตัวจิตและตัวที่จะส่งตัวจิตไปเกิดก็คือตัวกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาและตัวที่จะมาทำให้จิตนี้ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปก็คือตัวสมาธิ